storbyer og feriedestinasjoner. Passasjerer som blir råket av streiken må rekne med både forsenkinger og kanseleringer. NRK Nyheter, I denne omgang, Bjørn Østrem, Jukastein.
Senterpartilederen bruker politistasjon midt I Norges travleste område som argument for hvorfor det var viktig å opprette nærpolitistasjoner I distriktene. Toppduell med FRP-lederen som kaller politikken hans hinsides fornuft. Nå har Trump-tollen på 15% på norske varer til USA trådt I kraft. Det en svært alvorlig situasjon, advarer sjømatnæringen. SV kritiserer Norgesgruppens apotekkjedekjøp, men nå blir jo en tredel av apotekene norske, påpeker Høyre. Og det bejublede datasenteret for kunstig intelligens som Kjell Inge Røkke vil bygge I Narvik får kritikk fra yttre venstre side. Rødt bekymret for kraftsituasjonen I nord. Ja, med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Espen Aas. Kritikken og faktisk også latterliggjøringen mot opprettelsen av en rekke nærpolitistasjoner fikk I morges et motsvar, og det fra Senterpartiet. For flere av de nye politistasjonene har knapt besøk av innbyggerne etter at de ble opprettet, men det har da heller ikke politistasjonen I Oslo sentrum, fant du ut sammen med NTB, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, men utover at det begge politistasjoner, hva likhetene?
At du trenger politi I hele Norge som til stede og kjenner lokale forhold. Men så har det blitt en sånn rar debatt I sommer at jeg var for eksempel på Valer. Jeg var da innom det kontoret deres, men de politifolka sa, nei, vi sitter jo ikke på kontoret, for vi ute og møter folk. Vi ute på butikker, vi ute på sjø, vi ute på skoler, vi ute I hverdagen og driver med forebyggende arbeid.
Så du mener latterliggjøringen av den politireformen feil?
Ja, for vi trenger jo politifolk som kjenner de ulike delene av landet vårt. Jeg var en tur på Valer I sommer, og så var jeg på Rakkestad, et av de andre stedene som ble latterliggjort. Og da sa tjenestestederen der, jo, det har blitt flere anmeldelser av vold I nære relasjoner, en satsing som Senterpartiet var veldig opptatt av. De hadde avdekket flere grove narkotikasaker. Og de sa, selv om VG skrev noe annet, at det hadde 10-20 besøkende også innom kontoret I uka, men som han sa, det var ikke de 10-20 besøkende som var det aller viktigste. Det var å være til stede, avdekke ting, gjøre terskelen lavere for å anmelde ting, nettopp at de skal ha et godt politi I Oslo selvfølgelig, men også godt politi I Rakkestad og andre steder rundt omkring I Norge.
Så de retoriske poengene ditt var da rett og slett at det ikke så mange som besøker politistasjonen I Oslo heller, men de har nok
Nei, det var jo null besøkende der da. Men poenget at det, jeg synes jo det polititjenestet utrolig viktig for det. Senter I politistasjon, kjempeviktig, men den der målenheten, antall inn døra, at det suksess eller fiaskokriteriet, det jo alt for enkelt og en helt feil fremstilling at det har politi I hele Norge. Mm.
Men noen som har kritisert dette opp- og nedmentet jo dere I Fremskrittspartiet, leder Sylvi Listhaug, men hvis politiet sier det faktisk fungerer?
Ja, det jo det politiet rundt omkring sier at det ikke gjør. La oss ta Vaksdal, der man da har kontordag en dag I uka, hvis det finnes en patruljebil man kan reise inn dit med. Eller I Engerdal så har jeg hatt 6 anmeldelser på 2 år. Og jeg synes det ganske kreativt å begynne å snakke om sentrum politistasjon. De har jeg tilfeldigvis vært ute med flere ganger på patrulje. De har altså tunge tjenester som å beskytte både synagoge og ambassade. De håndterer alle demonstrasjonene som foregår I sentrum. De opererer på et av de områdene I Norge der det begås mest kriminalitet. Sånn at det tror folk egentlig forventer da, Trygve, det at det, når alle ser det at dette her vært en fiasko, at dette vært feil bruk av penger, at kriminaliteten når dere styrt har gått opp, svenske kriminelle nettverk etablert, vi ser at organisert kriminalitet også har fått et fotfeste, dere bygd ned politiet I politidistrikta, og så har dere altså hatt folk og kontor ute I distrikt der det nesten ikke kriminalitet. Kanskje du bare kjenner at det var en fiasko og sier at det var kanskje feil, så la oss gjøre om på det, la oss heller sørge for at vi bekjemper kriminaliteten der den finnes.
Men så Norge mer enn Oslo sentrum, altså sentrum politistasjon, utrolig viktig, la det være sagt. Men problemet var jo når Fremskrittspartiet styrte norsk politi, for det første så var det ny justisminister hele tiden, for det andre så kutta de over 100 tjenestesteder rundt omkring I Norge, altså en voldsom sentralisering, og de reduserte opptaket på politihøyskolen. Og Jørgen Kalmyr, som var da justisminister, en av de mange justisministeren, sa Vi må tilpasse inntaket, for vi kommer til å trenge færre politifolk, for eksempel i 2025, citat FRP når dere styrte. Så kom Senterpartiet inn, vi økte opptaket på politihøyskolen, og i år får alle de jobb, og så tilbake til nærpolitistedene.
Jo, men ja, for det jo det som poenget. Er det riktig medisinering når man utdanner fler og plasserer dem der hvor krimraten er langt lavere enn å da styrke bemanningen i storbyene, hvor det er et helt annet kriminalitetsbilde?
Jo, men det noen grunnleggende feil framstilling, altså de pengene var de gått til. De har gått til hovedsak til å ansette 100 nye politifolk. Anslagsvis cirka 5 millioner kroner har gått til lokaler. Så de 110 millionene, nesten alt har gått til å ansette flere politifolk. Jeg har vært også på det stedet som nå Liste prøver å latterliggjøre i Trysil-Engerdal. Hva er det har skjedd? Jo, det har blitt mer politifolk i Trysil-Engerdal til å ta tak i narkotika, annen type kriminalitet der. Når jeg var i Rakkestad, så sa, jeg inviterer deg, mener at det skal legges ned. Han som var sjef for tjenestestedeleder i Rakkestad sa, det var flere anmeldelser.
Vi må ta tak i narkotika. Vi tar poenget, men
at det er klokt at også sånne steder som Rakkestad har politiet burde legges ned.
Jeg tror faktisk at politimesterne så ser totalen hvor kriminaliteten skjer er det beste til å bestemme det. Og det er jo mye mer nødvendig å ha folk ute enn å ha folk sittende på et kontor et par dager i uka og ha en sånn skinnberedskap. Og så når du snakker om resultat, altså Fremskrittspartiet bygde opp politiet. Det Senterpartiet har gjort i politidistrikta, det er å redusere antall politifolk med over 500. Og det har skjedd samtidig som at kriminaliteten er økt kraftig, ungdomskriminaliteten, vi ser hva som skjer der. Og så sitter du og prøver å overbevise folk om at det dere har gjort er rett når politimesterne som har det overordnet ansvaret for dette, sier at vi bar ikke om å få disse kontorene. Vi mener det feil prioritering. Vi har kriminalitet her ute som der dette trengs. Og så bare til disse her som...
Jo, vi tar et poeng av gangen. Altså, hvis man hadde da fjernet de nærpolitistasjonene, ville egentlig effekten på kriminaliteten da vært særlig stor? Ville ikke da ressursene vært brukt bedre andre steder?
Vi har tilført mer politiressurser.
Jo, men jeg skjønner det, men er, da, er det riktig å plassere dem der dere har plassert dem?
Jo, men det er viktig å ha politi i alle deler av Norge. Hele Norge er like viktig. Og hele ideen at du bare skal politi i de største byene, at du skal rykke ut når ulykken skjer, det mener vi grunnleggende feil, for du skal ha god forebygging, så må du kjenne det lokalmiljøet, du må kjenne ungdom, du kan sørge for at du tar tak i den unge gutten eller jenta når den har utfordringer i starten. Og her er det jo steder fra Mortensrud i Oslo, som har fått det her nye tjenestestedet, Magnormoen,
og Norge. Ja, vi har alle 20 trekker å gå inn, men jeg må også spørre deg da, Lisa, for tilstedeværelse av politi har jo en preventiv effekt, det vil vel ingen bestride, men hvis du hadde samtidig da flyttet de ressursene tilbake til sentrale strøk, ville egentlig effekten da på det totale kriminalitetsbildet vært så stor, eller er det bedre, som Vedum poengterer, å ha en tilstedeværelse mange steder i landet og kortere utrykning?
Det viktigste er å bekjempe kriminaliteten der den er. Det er også viktig med tilstedeværelse, men det kan du jo ha ved å sende en patruljebil i stedet for å ha et kontor. I Steigen, der er det to kontor på rådhuset, der er det så lytt at de må drive og ta avhør i bilen. Oppe i Sigdal så sier jo han ene som er i politiets fellesforbund at det er ineffektivt. Åpningstida, i stedet for å ha åpning på et kontor, så burde vi heller vært ute i bilen, vi burde vært der det skjer og der våre patruljer trenger. Og det er i hvert fall jeg vet, er at når jeg er ute med politiet og snakker med deg, så har det blitt færre politifolk ute på gata, der sier operativ tjeneste. Og da mener jeg at det er så gal prioritering å ha politifolk da sittende rundt på kontor, altså Karlsøy, der er det altså barnehager som er på besøkstoppen.
Har du nevnt mange steder i Norge at vi kan være resten av listen verre?
Det er noen måte på at det er sløsing, Vedum.
Det er den samme latterliggjøringen som FRP har drevet med der hele tiden. Men hva har vært hovedprioriteringene for Senterpartiet? Jo, det har vært styrke kampen for, mot vold i nære relasjoner. Det har vært en tung prioritering på det. Tung prioritering på kriminelle nettverk og styrke økokrim og beslaglegge kriminelles eiendeler. Men i tillegg så har vi også tenkt at vi har politi i hele landet og satt av 110 millioner kroner til det. Og det er klokt og riktig, for det er jo i nærmiljøene politiet kjenner ungdommen, de kriminelle systemene.
Også om de har litt å gjøre.
Jo, men det der er helt feil framstilling, at vi sitter på kontor. Poenget er at det har blitt frigjort ressurser til å være ute, møte folk, drive forebygging. Og så mener Senterpartiet at man gjør mer og ha tilstedeværelse, og derfor har vi økt opptaket på politihøyskolen som FRP tok, ja. Tok ned, for vi, og, i år
ligger det an at alle får jobb. Ut I distriktene, eller
flere i distriktene, men også flere bydelene i Oslo, flere bydelene i Bergen, I Stavanger, ja. Okay. men ja. Også I Østerdalen, Gudbrandsdalen, okay. Nord-Norge, Troms, Finnmark, for vi må ha et politi som til stede I alle delene av Norge.
Men politifolket selv sier jo det at det vi sitter I meningsløst. Disse ressursene burde vært brukt de stedene der det mye kriminalitet. Det jo helt poenget. Og jeg hører dere skryte av flere opptak på politihøyskolen. Mange av der dere fikk igjennom der, de fikk jo aldri jobb. De har gått til andre
jobb,
yrke.
Alle får jobb I året,
ja,
visst det.
Men det er blitt over budsjettet,
som gjør at vi får en helt annen mulighet til å bygge
opp
politiet.
Det er blitt over 500 færre politistillinger ute I distrikten, og når du da samtidig har oppsteffa en del steder der det knapt nok kriminalitet, så blir det enda færre der det faktisk begås mye kriminalitet. Folk flest har jo gjennomskua dette her. Det jo rett og slett sløsing med skattebetalende sine penger. Det ikke du bare innrømmer det da, Trygve?
Det en sånn nedlatende holdning. Jeg inviterer deg til, la oss dra til Rakkestad da, til det du sier sløsing, og så møter vi de fem politifolkene som ansatt der, diskuterer, ja, det sløsing når de har kontakt med lokal ungdom? Det sløsing når de sier til meg hvert fall at de har fått mer anmeldelser fra vold I nære relasjoner? Det sløsing når de driver det praktiske jordnære politiarbeid I mange steder, og så gjorde det også det med passtjenestesteder, det sentraliserte pass, og når vi opprettet nye steder, ingen kommer til å bruke det. Hva tallet I april? 13.361 har brukt de passstedene, nettopp fordi de har tjenestene nært der de bor, ikke bare de store byene, og det lurt at vi ikke bare tenker Oslo og de største stedene, okay. men også tenker resten av landet.
Det ingen som bare tenker Oslo. Jeg kommer fra en liten bygd som mistet politikontoret. Der var det åpningstiden midt på dag når det knapt skjedde kriminalitet. Og det poenget at det vi trenger tilstedeværelse av politi, vi trenger ikke kontor. Da bruker vi dette her mer effektivt. Det bedre med flere politifolk, mindre utgifter til kontorbygg, og så bruker vi politiet effektivt. Og for å si det sånn, på de vakt så har kriminaliteten I Norge gått dramatisk I feil retning. Kripo sier at organisert kriminalitet noe av det som den største utfordringen for Norge, største trussel mot Norge. Ungdomskriminaliteten økt, svenske kriminelle etablert over hele landet, og det du prestert og gjort altså å bygge ned politifolket I distrikten,
og så
det opprettet
politikontoret.
Det har det helt sikkert, men vi må også passe tiden, og takker av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. USAs nye tollsatser trådte I kraft I dag, blant annet på norsk sjømat, som nå møter 15% toll ved grensen, og dermed også blir dyrere I butikken I konkurranse med andre land. Norge forhandler fortsatt med USA for å få ned satsene, men Geir Ove Wismark, administrerende direktør I Sjømat Norge, svært alvorlig situasjon, sier du, men hvor hardt kan det slå inn?
Ja, det slår veldig hardt ut, fordi tidligere så antok vi at Storbritannia fikk 10%, og det var jo en betydelig forskjell på oss og Storbritannia som to viktige produsenter av sjømat. Nå ser vi at Chile, Argentina, Peru, som også store produsenter av sjømat, også lander på 10%. Vi trodde at Kanada skulle ligge på 35%. Det viser seg at Kanada, Mexico og USA sine særavtaler gjør at de har 0-12 inn I det amerikanske markedet. Og så det uavklart hvorvidt Grønland og Færøyene ender på 10 eller 15%. Men det vi ser at store produsenter av sjømat får vesentlig bedre vilkår til det amerikanske markedet enn Norge. Og det amerikanske markedet altså det største enkeltmarked for norsk sjømat. Så langt I år har vi eksportert sjømat til USA for om lag 9,2 milliarder dager. Mm.
Men så selger dere også sjømat til vel 150 andre land. Hvorfor kan man ikke vri eksporten annerledes?
Ja, det vil jo også skje. Når vi ble kastet ut av Russland I 2014, så fant vi andre marked for veldig mange av produktene. Så det ikke å se bort fra at for eksempel laks og ørret fra Norge vil kunne finne andre marked. Men mange produkter USA et svært, svært viktig marked for. Tar du reka, kongekrabbe, snøkrabbe, kveite, marine olja, så USA det dominerende markedet. Og hvis Norge da skal ha helt andre vilkår til det amerikanske markedet enn våre konkurrenter, så blir det beintøft for de som i de produksjonene.
Og så må okay. Norge bare stoppe der, Utmark, for Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri, dere organiserer jo mange andre eksportbedrifter. Nå det jo det snakk om timer ut til dette, så konsekvensene vil jo la vente på seg, men hvordan stemningen blant dine medlemmer?
Nei, stemningen usikker. Dette jo en handelspolitikk vi ikke ønsker. Dette som Østmark sier, dette rokker jo over konkurranskraften til industrier i veldig mange land over natten, og kan jo endre sånn sett verdikjeder og spilleregler. Så dette jo veldig bekymringsfullt. Det en helt feil retning i handelspolitikken. Trump prøver å bryte opp etablerte handelsmønstre, og så dette stor bekymring for all industri.
Mm. Men hvilke andre bransjer da rammes særlig? Sjømateksporten jo spesielt stor.
Ja, Norge eksporterer møbler, vi eksporterer legemidler, forsvarsmateriell, bildeler. Vi har en lang rekke produkter fra mye norsk industri som eksporterer til USA. Og vi har også norske selskaper som benytter seg av internasjonale verdikjeder. Altså de har produktutvikling i Norge, produserer kanskje i Asia, og får et konglomerat av tollsatser å forholde seg til. Så til nesten like produkter får helt ulik pris inn på det amerikanske markedet. Så det sier seg selv at dette har konsekvenser først og fremst for amerikanerne, som må betale en høyere pris på sin import, men det vil også ha konsekvenser for konkurransekraften til norske industri og verdikjeder.
Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Forhandlingene med USA fortsetter, sier dere, men hvor realistisk det å oppnå særlig mye endring ut fra det som ligger der?
Nei, vi har vært tydelige hele tiden på at vi kan ikke garantere at dette lander i en avtale. Det krevende forhold å ha samtaler og forhandlinger i. Selv om samtalene har vært og sånn sett gode, så det jo helt nye regler som nå legges til grunn for hvordan vi driver handelspolitikk i verden når det snakkes om USA, og det har jo betydning for Norge som alle de andre landene, så jeg har veldig stor forståelse for den bekymringen som kommer fra sjømatnæringen, fra andre industrier som vi har viktige og gode dialoger med, men det viktig å si at dette ensidig bestemt fra Trump-administrasjonen. Det ikke ønsket og heller ikke ønskelig fra Norges side.
Nå skriver jo Dagens Næringsliv i det vi gikk på sending klokken 18 at Norges avtale langt dårligere enn nesten alle andre EU- og EØS-land, mens du tidligere har jo pekt på at alle fikk like dårlig avtale, informerte du ikke riktig?
Jo, vi har vært ærlige og åpne om hva som situasjonen ut fra det vi vet hele veien. Dette jo tilleggssatser, tilleggstoller som kommer på det som etablert fra før av. Det vi har sagt jo at vi jo ikke det samme som EU, fordi EU har jo inngått noen avtaler hvor de også har måttet ha gitt ting for å få den samme prosentsatsen som oss. Og så har jo Liechtenstein og Island, som de andre to EØS-landene, har akkurat samme satsen som oss, men Schweiz har jo fått nå en tollsats på 39%, men alle de andre informasjonen, det jo akkurat det samme som var når dette kom 2. april.
Men betyr det også at det vil være en høyere tollsats på enn 15% på norske varer?
Dette en tilleggssats, men det finnes jo noen andre ulike satser, såkalte MFN-satser. Det ulike tilleggssatser som gjelder for andre land, for eksempel EU sin avtale, der har man jo et tak på hvor man skal komme opp på ulike bransjer. Det jo mye teknisk rundt det.
Men en del varer får høyere toll, det det som poenget.
Vi får jo høyere toll nå når USA har satt disse ulike tollene. Ja, dette en tillitssats i tillegg til det som har lugget der fra før, og det ulikt fra bransje til bransje. Og som Østmark her nevner, så har også Kanada og Meksiko en avtale som jeg tror fra 2020, som jo en fullverdig handelsavtale mellom de tre landene.
Som har annerledes en tollsats. Ja, Nikolai Astrup, beklaget avbryter. Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, et veldig dårlig resultat for Norge. Har du kalt dette, men vi kan jo ikke diktere betingelsen.
Nei, hvis vi ser på sammenligning med resten av Europa, da, så det altså Serbia, Bosnia, Moldova og Schweiz som har kommet dårligere ut enn det Støre-regjeringen har fått til. Så langt så må vi kunne si at dette et veldig dårlig resultat. EU har da forhandlet seg frem til at ordinære tollsatser som lå der fra før ikke skal komme på toppen av de 15%, med noen unntaksbestemmelser, mens for Norge så vil de ordinære tollsatsene som var der fra før komme på toppen.
Men EU jo langt større og sterkere.
Og det betyr at vi har kommet veldig dårlig ut av dette, og sjømatnæringen kommer jo veldig dårlig ut, fordi de opplever jo da at de har vesentlig dårligere stilt enn deres viktigste konkurrenter i verden, som ble nevnt, er Kanada med 0%, Skottland med 10% og Chile med 10%. Så det klart dette kommer til å bli krevet.
Men har det vært åpent nok om disse tollsatsene for Norges del i kommunikasjon?
Nei, jeg synes det veldig underlig at næringsministeren har fremstilt det som om vi har fått akkurat den samme avtalen som alle andre EØS-land, altså inklusive EU, når realiteten at Norge har fått en vesentlig dårligere avtale enn det EU har, og det har de ikke vært åpne om. Så det næringsministeren her nå sier, det mener jeg er direkte feil.
Myrseth?
Nei, dette synes jeg ganske spesielt å høre på. Vi har vært åpne om situasjonen hele veien. Det med disse tilleggssatsene og hva dette der lugger det siden april, så det kunne jo også Høyre ha satt seg inn i. Vi har ikke hatt noe behov for eller grunn til å skulle skjule noe som helst. Dette kommet fra USA, det ikke ønskelig fra vår regjering i det hele tatt. Derfor har vi jobbet hardt, og vi kommer til å fortsette å jobbe hardt for å prøve å få på plass en avtale for Norge. Men jeg tror alle vet at det ganske annerledes og skulle forhandle både med denne Trump-administrasjonen og med alle andre land hvor man har drevet med ulike form for handelsavtaler. Og det trenger man ikke være kartforsker for å se. Så dette en krevende situasjon, og jeg har ikke tenkt å la det gå for mye politikk.
Jeg har ingen rakettforskere her, men jeg har fortsatt Ferdinand Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri. Altså ut fra de kunnskapen dere sitter på, altså hvor mye de differensierte tollsatser blir det?
Det jo den relative tollsatsen mellom ulike land som betyr noe for konkurransekraften til Norge inn på det amerikanske markedet, og det klart at dersom EU har en all-inclusive toll på 15%, mens Norge får det på toppen, så har det noe å si for konkurransekraften til Norge inn på det amerikanske markedet, så vi får krysse fingrene for at det mulig å få en tilsvarende avtale som EU. Det fortsatt håp i hengende snøre, men vi må bare følge med og se.
Men hvor godt kjent du med disse satsene?
Nei, vi har jo forholdt oss til det regime som har vært frem til nå, og der er det jo en tilleggssats, og hvis det nå ender med en situasjon hvor EU har en all-inclusive toll, mens Norge skal betale 15% i tillegg til ordinære tollsatser, så vil det ramme norsk industris konkurransekraft sammenlignet med europeisk industris konkurransekraft.
Ja, og det mener jeg ikke har vært kommunisert fra regjeringen overhovedet, fordi jeg har tvert imot sagt at 15% er det nye null, og alle får det samme i hele EU, pluss Norge og EØS, og så er realiteten en helt annen, og det er skuffende og litt uforståelig egentlig at regjeringen ikke har valgt å være åpen om dette. Men det som er viktig nå er jo vi må gjøre noe med det vi kan gjøre noe med. Nå er det så mye uro ute, ikke minst for medlemsbedriftene til Harald og sjømatnæringen, for å trekke frem to eksempler, og da må vi ha ro hjemme, og rett og slett så må vi som er politikere i Norge sørge for at vi i hvert fall har de beste rammevilkårene vi kan tilby til bedriftene som opererer herfra, og ha ro og forutsigbarhet rundt både skatter og avgifter og andre viktige rammevilkår.
Og Myrseth, ifølge regneksempler i DN, så blir jo tollen blant annet på norske klær på nesten 27%, så det er jo ganske heftige tollsatser, selv om markedet for klær i USA åpenbart er mindre enn for eksempel sjømat.
Jeg har ingen behov for å forsvare eller snakke varmt om disse tollsatsene. De er vi helt imot, og derfor jobber vi også sånn som vi gjør. Og derfor er det viktig å si at dette ensidig besluttet fra Trump-administrasjonen. Det kommer ikke fra norske myndigheter, og vi gjør det vi kan for å få på plass en avtale for Norge, og jeg vil bare avvise på det sterkeste den kritikken som Høyre nå prøver seg på, at dette har vært prøvd å være skjult eller vært lukket om, for det stemmer rett og slett ikke.
Og hvordan ville en Høyre-regjering klart å forhandle seg frem til noe bedre? Dere ville vel ikke det?
Nei, jeg vet jo ikke hva regjeringen har gjort, men det har i hvert fall ikke hjulpet med hverken Jens Stoltenbergs store nettverk eller Jonas Gahr Støres franske utdanning, så jeg vet ikke. Men vi må jo jobbe på og sørge for at vi i hvert fall gjør noe med det vi kan gjøre noe med. Det er viktig, og der har regjeringen sviktet i 4 år.
Kort og slutt, Myrseth.
Nei, altså det her, vi gjør det vi kan når det kommer til handel, og en ting som er særlig viktig for sjømannen, det er jo at vi får på plass også nye handelsavtaler, og under denne regjeringen så har vi fått åpnet opp nye markeder som aldri før, ikke minst når vi fikk på plass avtalen Mercosur, som er blant annet Argentina og Brasil nå rett før sommeren. Vi har fått handelsavtale med India, veldig stort marked. Alle disse avtalene har stor betydning for sjømatnæringen, som heldigvis er god til å omstille seg når det er behov og finne nye markeder, og det skal vi også fortsette med.
Jeg har hørt et kremt fra deg, Ystmark, så du skal få de siste 20 sekundene.
Ja, for det første så må vi løfte handelspolitikken enda mer. Vi har store tollproblemer også I andre marked. Japan har Storbritannia og EU fått på plass null toll. Vi sliter fortsatt med høy toll. Så det riktig som mye skjedd at vi har fått på plass noen avtaler, men vi må ha en mye sterkere satsing på handelspolitikk fra Norge fremover. Og så må vi legge til rette for et konkurransedyktig norsk og norsk eid næringsliv I Norge. Og da må vi også se på skattene. Skal vi ha...
Ja, det en annen diskusjon som jeg vet at alle, I hvert fall herrene jeg ser på her, også vil ta. Men jeg får ta neste korsvei. Takk til deg, Geir-Ove Ysmark, administrerende direktør I Sjømat Norge. Harald Solberg, administrerende direktør I Norsk Industri. Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, og næringsminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet. Da klokken snart 26 minutter over 18, og senere I sendingen det blir nå et toppmøte mellom Donald Trump og Vladimir Putin, men hvor stort håp det at det kommer noe ut av dem. Men det også senere I sendingen, det kom næringslivsnytt I dag, nemlig at Norgesgruppen skal kjøpe opp den tyske-amerikanske apotekkjeden Vitus, men SV har bedt regjeringen komme på banen etter at nyheten ble kjent. Norgesgruppen en svært dominerende dagligvareaktør og kontrollerer fra før av 43% av dagligvaremarkedet I Norge. Kjøpet det innbefatter 332 Vitus-apotek, 54 ditt apotekutsalg, og det altså en tredel av apotekmarkedet. Før vi skal debattere det, så begynner vi med oppkjøper her. Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt I Norgesgruppen. Hvorfor vil dere inn I apotekbransjen?
Vi kjøper jo dette selskapet fordi vi mener det et veldig solid og veldig veldrevet selskap. Vi ser at det har fine vekstmuligheter fremover, så det det ene. Det andre jo at det bare tre aktører på apotekmarkedet nasjonalt I Norge I dag, av de store, og alle tre har internasjonale eiere. Så vi ønsker å bli den eneste norske eieren da. Vi gleder oss til å få disse to apotekkjedene inn hos oss, Vitus Apotek og ditt apotek.
Mm. Og så regner du vel sikkert med å tjene penger på dette også, siden det butikk dere driver, men for norske kunder vil det overhovedet ha noen praktisk konsekvens?
Det vil bety at konkurransen kommer til å bli tøffere. Vi I Norgesgruppen, vi liker å konkurrere, det har vi gjort I mange år, og det også grunnen til at vi har hatt suksess. Så dette skal vi selvfølgelig også ta med oss inn I samarbeidet med alle de kompetente og flinke folka som vi har møtt I Vitus Apotek og ditt apotek.
Hva koster en tredjedel av det norske apotekmarkedet I disse dager?
Begge parter jo enige om at det et fortrolig beløp, så det har vi bestemt oss for å ikke si så mye om. Men nå skal jo denne avtalen inn til gjennomgang I konkurransesynet, og de skal se nærmere på alle detaljene I det, og det ser vi frem til.
Og dermed skal vi til nettopp konkurransesynet. Beate Bærefjord, avdelingsdirektør for mat, handel og helse. Det blir jo litt generelle vendinger forløpig, for dere har jo ikke sett på detaljene her enda. Men hva det viktig for et konkurransesyn å se på når en såpass dominerende aktør innenfor matvare kjøper seg inn også på apotekene?
Altså det aller viktigste for oss det jo å vurdere hvordan dette oppkjøpet kan påvirke forbrukernes hverdag. Sånn at det vi vil se på det jo, vil dette påvirke priser, vil det påvirke utvalg, eller vil det påvirke andre tjenester som for eksempel tilgjengelighet for forbrukerne. Mm.
Men det faktum at oppkjøper en dominerende aktør innenfor da dagligvare I dag, har det noe å si for å selge oppkjøpet, eller kommer dere da primært til å se på det som nettopp handler om apotekmarkedet som det nye?
Nei, så det klart at når en stor dagligvarekjede kjøper opp en av tre apotekkjeder, så synes jo vi dette veldig interessant. Men derfra til å kunne trekke noen slutninger nå om hvilken betydning det har at de vil bli stor I to markeder, det alt for tidlig å si. Og jeg vil gjerne understreke at det at de blir stor isolert sett, det ikke tilstrekkelig grunn for oss til å eventuelt stanse dette oppkjøpet. Mm. Vi må kunne konstatere at det vil begrense konkurransen I betydelig grad.
Men makten som ligger I dine eller eventuelt deres hender da, at dersom dere mener det ikke gagner konkurransen, så kan man også stanse det.
Det kan vi. Altså det egentlig tre mulige utfall her. Enten så griper vi ikke inn, vi tenker at dette påvirker konkurransen på en sånn måte at det et problem, eller så ser vi at dette vil kunne begrense konkurransen og vi stanser det. Eller så har du en, hva skal jeg si, mellomting der Norgesgruppen får kjøpe opp, men på visse vilkår. Så det en av tre mulige løsninger, men hvilken blir det litt tidlig å si. Mm.
Takk skal du ha, Beate Bergfjord. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Dere kritiske til oppkjøpet, men hvorfor det dumt at det blir norske eiere I apotekbransjen?
Nei, det jo ikke dumt, men det vi frykter jo at dette kommer til å gå ut over forbrukerne. Og vi mener at vi kan ikke gi et gigantkonsern som Norgesgruppen, som allerede kontrollerer da nesten halvparten av dagligvaremarkedet, enda mer makt. Og den makten de har fra før har gitt oss høyere priser, mindre konkurranse og dårligere utvalg. Og det jo en makt de har over matvaremarkedet. Nå skal man da, ønsker de da utvide dette også til medisiner. Og dette jo ting som vi forbrukere bruker hver eneste dag, mat og medisiner. Og vi mener det et, både et demokratisk problem, det et problem for forbrukerne, at man gir så mye makt til ett selskap som da kan stikke mer penger I sine lommer. Vi frykter at prisene på medisiner med dette etter hvert kommer til å gå opp også I Norge, sånn som vi har sett at dagligvareprisene har gått opp, og du har fått enorme overskudd I dagligvarekjeden.
Vegard Venstrand, statssekretær I Næringsdepartementet. Deler du bekymringen til SV?
Altså, det ikke en sånn umiddelbar bekymring vi har på det, og som statssekretær I Næringsdepartementet så skal jeg liksom være litt forsiktig med å ha for sterk mening om hvem som kjøper opp når det pågår transaksjoner og kjøp. Det skjer hele tiden. Og
det jo veldig opptatt av dagligvaren til vanlig. Jeg vet ikke hvor mange diskusjoner vi har hatt om det.
Og så det noen, liksom, det klart det noen likheter kanskje mellom dagligvarebransjen og apotekbransjen, men det jo en veldig viktig forskjell, og det jo at mye av majoriteten av det de omsetter for I apotek reseptbelagte medisiner, og det jo sterkt regulert også på pris. Så vi mottar jo ikke mye bekymringer om den dårlige konkurransen I apotekbransjen på samme måte som vi gjør med dagligvarebransjen.
Men det kanskje ikke kamp for dropsene og varmeflaskene ved kassen du bekymrer deg for heller, Halpek?
Nei, og det jo langt mer enn reseptbelagte medisiner som selges I apotekene, og det jo ikke uten grunn at Norgesgruppen ønsker og øke kontrollen sin over de tingene som vi handler I hverdagen. Og vi tror at dette til syvende og sist kommer til å gå ut over forbrukerne. Det veldig uheldig med så stor konsentrasjon av makt på en aktør over ting som vi bruker hver eneste dag. Du får mer
og mer for ingen. Vi har poenget, men Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, stadig I studio, næringspolitisk statsperson. Du sier jo snarere til E24 at dette en gledelig nyhet. Dere pleier å være bekymret for dagligvarehandel, men dere ikke så bekymret når det gjelder apotekene?
Jeg synes absolutt dette en gledelig nyhet, at vi får en norsk langsiktig eier på et så viktig område for norsk beredskap som medisiner. Det tenker jeg bra, og SVs rørende omsorg for utlendingenes lommer, at de heller vil at de skal fylles, enn at norske lommer skal fylles, det jo litt pussy, for å si det sånn. Og så det så fint med markedet, Lars, det at hvis Norgesgruppen bruker dette som et middel til å sette opp prisene på det som ikke prisregulert, så vil de tape markedsandeler til de to andre store konkurrentene, som jo kontrollerer to tredjedeler av markedet for apotekvarer. Så dette tror jeg tvert imot vil føre til økt konkurranse på det som ikke prisregulert. Fordi Norgesgruppen har jo en fantastisk kompetanse og innsikt I distribusjon og logistikk, og stordriftsfordeler på det. De I 88% av norske kommuner, og har da muligheten til å bruke den kompetansen til å ta prisene ned og prøve å kapre markedsandeler fra sine konkurrenter, og det vil være til gunst for oss.
Ja, hvorfor skulle ikke det skje, Halbrekken, når Norgesgruppen jo mer enn de aller fleste kjenner det norske markedet ut og inn over hele landet?
Og det vi har sett I dagligvaremarkedet jo at når Norgesgruppen kontrollerer så mye, ikke bare av butikkene, men også av distribusjon og så videre, de eier jo mer og mer lenger bakover I verdikjeden også, så øker prisene til forbrukerne, konkurransen blir dårligere, og det ikke de utenlandske eierne vi bekymret for eller opptatt av. Vi opptatt av de norske forbrukerne, som vi frykter kommer dårligere ut, med en situasjon hvor et svært selskap I Norge får mer og mer makt over de tingene som vi avhengige av I hverdagen, og at Høyre og Arbeiderpartiet ikke bekymret for konsekvensen for forbrukerne her, det synes jeg helt utrolig.
Ja, Astrup og Svensland.
Så hvis SV tror at deres planøkonomiske tilnærming til dagligvarehandelen I Norge kommer til å gi forbrukerne lavere priser, da sier jeg Det er som å tro på julenissen, fordi det jo ikke tilfelle. Hvis vi stykker opp alle de leddene i dagligvarebransjen i bittesmå enheter, så kommer de overhovedet ikke til å bli billigere for norske forbrukere. Tvert imot. Og det ikke sånn at Norgesgruppen og de andre kjedene har kjempehøye marginer på varene sine. Det gjort marginstudier av det, det har de ikke.
Men de har ikke men salt i maten.
Men realiteten jo at det en volumbusiness. Altså, lave marginer, men når du selger mye, så blir det penger av det. Og det kommer, altså forbrukeren til grunn, skal vi få ned matvareprisen, så må vi se på helt andre ting. Tollpolitikken, som SV helt uenig å se på. Vi må se på...
Ok, men vi går ikke inn i den diskusjonen. Vennesland også...
Landbrukspolitikken.
Ja, altså, jeg tror vi skal være litt forsiktig med hva politikken skal blande seg inn i, og ikke, sånn, Lars Haltbrekken sier at Norgesgruppen har gitt masse makt, de har kjøpt på kommersielle vilkår, og det sånne transaksjoner skjer hele tiden, og det skal ikke vi politikere blande oss inn i hvert fall være svært forsiktig med. Det vi må gjøre, det og som vi hørte nå, hørte vi konkurransetilsynet her, forklare hvordan de går inn og sjekker dette. Det veldig fint at vi har et politisk sånn, et tilsyn som ikke får innblanding fra oss politikere. Vi må gi konkurransetilsynet de verktøyene de trenger, det har denne regjeringen gjort, og så må vi gi dem mer penger, og det har vi også gjort, og da kan de følge opp dette.
Helt riktig, vi nødt til å gi konkurransetilsynet de verktøyene de trenger. Problemet i dag er jo at denne type oppkjøp, hvor du konsentrerer mer og mer av det vi trenger i dagliglivet, inn i en svær gigant, det lov. Dermed så vi nødt til å gjøre noe med lovverket, og det derfor vi vil utfordre næringsministeren til å sette dette oppkjøpet på pause, se om det behov for endringer i lovverket som gjør at man kan redusere disse gigantene sin makt over det vi avhengig av i daglivet.
Men lovverket dere venter utløpte nå på hva konkurransetilsynet kommer til å si.
Altså, hvis politikere skal gå inn og bestemme hvem som skal få lov til å kjøpe hva, sånn som Lars Haltbrekken her får slår, så vil det være så usikkert for norsk næringsliv at det vil ikke gavne noen, heller ikke de forbrukerne som ønsker billigere.
Det vi foreslår er å endre lovverket sånn at du ikke får så store maktkonsentrasjoner som du nå har i dagligvaremarkedet, og som du nå risikerer å få med at Norgesgruppen også kjøper opp en tredjedel av apotekmarkedet.
Da skriver vi ut en eller annen medisinforventing her. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV, Nikolai Astrup fra Høyre, Vegard Wensland, statssekretær i Næringsdepartementet fra Arbeiderpartiet, Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, og vi hadde også med oss Beate Bærefjord fra Konkurransetilsynet tidligere. Regjeringens forslag til ny husleielov får kritikk. I forslaget så blir tidsbestemte kontrakter lengre enn før. Du skal kunne si opp når du vil, og dårlig standard i utleieboligene, ja, de skal møtes med strengere krav. Men dette dårlig forslag som vil føre til at flere boliger forsvinner fra leiemarkedet, mener du, med Dassar Kapoor, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvorfor skulle du gjøre det?
De aller fleste som leier ut bolig i dag er ikke profesjonelle aktører, det er vanlige folk. Mange av de er opptatt av forutsigbarhet, akkurat som vi skal ha forutsigbarhet og rydde for leietakere også. Når vi nå ser forslag som gjør at man må ha en minstetid på 5 år, eller at man ikke kan avtale en bindingstid, så vil veldig mange utleiere, og vi har vært i kontakt med mange også opp gjennom flere runder før også, føle at mye av forutsigbarheten forsvinner, og da vil man holde igjen på leie ut, for man tør ikke å ta den sjansen og føle at forutsigbarheten blir borte, og da blir det vondt verre, fordi da blir det færre boliger i markedet, enda flere som trenger å komme inn, og prisen kan øke.
Mm. Og i disse dager så er det mange som er i boligkø, men det har jo vært et poeng med å endre politikk her også, Kjersti Stenseng, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet. Men 5 år som minstetid, det jo veldig lenge.
Ja, og det som viktig å si da, det at jeg er først og fremst opptatt av at når vi gjør endringer i husleieloven, så skal den føre til to ting. Den skal føre til mer trygghet for den som skal leie en bolig, men den skal også bevare fleksibiliteten for utleierne, fordi vi trenger seriøse utleiere. Og la oss starte med minstetid. I dag har du en minstetid på 3 år på tidsbestemte avtaler, men det veldig viktig å si. Du kan selv bestemme om du vil inngå en tidsbestemt avtale. Når vi da øker den fra 3 til 5 år, så legger oss og samtidig inn en mulighet for utleier å regulere husleia da etter 3 år til markedsleie, eller justere opp da. Og dette har også fått ganske gode tilbakemeldinger på, og husleielovutvalget har gjort ganske grundige undersøkelser på hvordan vil dette påvirke utleiemarkedet da på kort og lang sikt, og ikke funnet noen tilbakemeldinger som skulle tilsi at det skulle påvirke utleiemarkedet da, i veldig stor grad.
Og men for å sette det på spissen, si hvis du, ja, skal du få komme til poenget på Stenseng, hvis programleder kan få fullføre, vi har hatt litt forskjellige...
Ja, sorry, stopper, det er frivillig å inn tidsbestemte avtaler.
Ja, men når man da inngår disse tidsbestemte avtalene, er det ikke et poeng at hvis man for eksempel da, som en privat utleier vil ha det vanskelig med å ja, i hermetegn, kvitte seg med en leietager man ikke ønsker å ha hvis man har da en femårs mistetid?
Det jo slik at hvis du har mislighold, altså særlige grunner til at du bør si opp en avtale, så har du jo mulighet til det. Men når du bestemmer det som utleier også, for at du ønsker å inngå en tidsbestemt avtale, så er det jo fordi du vil ha forutsigbarhet. Du vil ha leietagere som skal bo der over en lengre periode. Og den tilbakemeldingen jeg også har fått, både fra Norsk Eiendom, fra USBL, fra Frost Eiendom, så sier man at dette her en god balanse. Nå ivaretek og døk oss på en god måte, og så er det jo også slik at hvis du leier ut en bolig som du bor i selv, altså loftsleilighet, sokkeleilighet, da har du unntak. Da er det ikke det 5 år.
Og Kapur, det går jo begge veier, men du mener at det er utleier som blir sittende igjen med svarte?
Altså, vi er begge opptatt av at det skal være forutsigbarhet for begge parter, og vi må ikke glemme at hovedutfordringen i leiemarkedet er at det ikke er nok boliger. Det er det som legger presset på markedet, og folk havner ofte i useriøse tilstander. Så det viktigste vi kan gjøre, bare sånn at det jeg har sagt, det er jo å sørge for at vi får bygd flere boliger, og at vi får fart på boligbyggingen. Det har ikke vært mindre boligbygging enn siden 40-tallet, men det er sikkert en annen debatt vi kan ta en annen dag. Men det er en av begrunnelsene for hvorfor det er hett i leiemarkedet. Men det er faktisk slik at de som skal leie ut, det er som oftest ikke profesjonelle aktører. Det er helt vanlige borgere som har dette som en biinntekt. Og det viktigste de melder tilbake, du peker på flere aktører, men både huseierne og Norske Eiendom og flere har jo nettopp pekt på at den forutsigbarheten er viktig. Og som jeg minner om en ting, sokkelleiligheter, ja det er helt riktig at det er et unntak der, men det er jo ikke de som skal løse utfordringene i leiemarkedet. Jeg mener at disse forslagene, for eksempel så dobler man nesten minstetiden fra 3 til 5 år, altså 1 år til så har du doblet det. Det vil medføre, det er alt for drastisk endring, og det vil medføre at flere vil kvie seg for å leie ut. Vi har fått signaler på det før, også underveis. Og jeg tror dessverre at når vi kommer litt ut på høsten og litt ut i neste år, så vil vi se at det har blitt enda trangere og prisen har gått opp.
Forutsigbarheten blir jo ivaretatt da med å øke fra 3 til 5 år, men det hvis man ikke har, man også kan si opp en avtale når man vil, hvorfor er det viktig?
Det er viktig fordi at så for det er en student som flytter i en by, finnes ikke til rette, mistrives på studiet, får ingen venner, den er bundet til den avtalen da. Og jeg mener jo at du må ha muligheten til å komme deg ut til et leieforhold som du til ulike årsaker ikke bør være i. Og det er jo slik i dag at du har vanlig, sånn, 3 måneder er jo en vanlig oppsigelsestid, men det er altså tilfeller der en leietager bør få muligheten til å komme seg ut fra et leieforhold, og derfor så mener jeg at det å ikke ha bindingstid er viktig for å ivareta den muligheten for leietagere.
Det er jo egentlig omvendt. Vi vet at veldig mange av de som leier nettopp ut med bindingstid er avhengig av forutsigbarhet rundt utleieprosjektet sitt og utleieobjektet sitt, og hvis de da opplever at den forutsigbarheten forsvinner, så vil de heller la være å leie ut enn å ta den sjansen. Så det dette kommer til å medføre er egentlig at vi kommer til å få færre boliger i markedet. Folk kommer ikke til å tørre å leie ut. Hadde dette vært profesjonelle aktører, så hadde de hatt en helt annen volym å bruke, mens en helt vanlig familie eller en enkeltperson som leier ut, de vil havne i uforutsigbarhet. Jeg tror at dette kommer til å gjøre vondt verre.
Vi får se når vi får tallene. Er det noe vi bruker tid på i mediene også, så er det nettopp leiemarkedet. Jeg takker dere av nå. Kjersti Stenseng, kommunal- og distriktsminister for Arbeiderpartiet, Mudassar Kapur, stortingsrepresentant fra Høyre. Kjell Inge Røkkes planlagte milliardsatsing på datasenter for kunstig intelligens i Narvik i Nordland er blitt hyllet både av regjering og lokalpolitikere. Det blir det første anlegget til OpenAI i Europa. Prosjektet har fått navnet Stargate Norway og skal drives fullt ut på fornybar energi. Ja, det var dette med energi da, og Sofie Marhaug, nestleder I Rødt, dere kritisk til denne storskilte utbyggingen I Narvik. Hva hovedproblemet?
Hovedproblemet at dette et voldsomt kraftslukt som knapt kommer til å gi arbeidsplasser sammenlignet med veldig mye annen kraftforedlende industri for eksempel. Og I tillegg så vil jo det da drive prisene opp på strøm I Nord-Norge. Vi får egentlig sammen med Melkøya et prosjekt som kommer til å drive prisene opp noe voldsomt I Nord-Norge. Og det øker også presset på naturen. Vi vet at naturen en knapp ressurs, og når det da kommer sånne internasjonale tech-giganter og vil egentlig få kloen I vår kraft, vi skal fungere som et slags grønt batteri for internasjonale tech-giganter og Trump sitt hjertebarn Stargate. Det mener Rødt veldig, veldig uklok politikk. I stedet så burde vi hatt en pause I datacenter-boomen, sånn at vi heller kan prioritere vår egen digitale infrastruktur og sikkerhet, ikke gi bort fornybar, verdifull kraft okay. til internasjonale tech-giganter.
Vi inviterte regjeringen I form av digitaliseringsdepartementet hit. De ønsket ikke å debattere saken, men det vil gjerne du, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Dette en viktig og bra mulighet for Nord-Norge, en landsdel du også representerer på Stortinget. Hvorfor noe som krever så mye kraft en god mulighet?
Ja, først vil jeg bare si at sosialistiske land de fattige av en grunn og henger etter teknologisk, og Sofie Barhaug demonstrerer hvorfor. AI en industriell revolusjon som kommer til å endre samfunnet vårt. Vi må bare godta eller akseptere dessverre at USA og Kina og andre land langt foran oss. Men her får vi mulighet til å tappe inn på I forskningsfront og innovasjon på AI ved at det første etableres I Narvik. Og jeg ser på det som en kjempemulighet. Og så det litt synd at ikke regjeringen her, for de har liksom bare stått og så klappet til det her, sånn, litt sånn bevisstløst, føler jeg. Men vi må selvfølgelig sette krav til at vi skal ha noe igjen for det her. Vi skal, at vi for eksempel får et type forskningssenter, at vi får en eksklusiv tilgang på noe regnekapasiteten. Som,
men la oss ta argumentet da med kraft, ja. Thorheim. Ja. Det skal ha en kapasitet på 230. Megawatt strømforbruket til 110.000 norske husholdninger, det vil jo utvilsomt påvirke både tilgangen på strøm og fort også prisene, som I Nord-Norge I dag for all del billigere enn I Sør-Norge, men det jo ikke gitt det fortsetter.
Vi så heldige I Nord-Norge at vi har et kraftoverskudd på rundt 8 terawattimer, og det her snakket om 1-2 terawattimer, så vi har fortsatt et stort kraftoverskudd og lave strømpriser, men det jo derfor vi nettopp har bygd opp kraften. Det jo for å ha lave priser som tiltrekker seg industri, og så skal vi selvfølgelig være kritiske til hvordan industri som etablerer seg, men det jo akkurat derfor vi ønsker å få ny industri. Her AI nå det mest fremtidsrettet som finnes, så med at vi har myndighet rett og slett kloke rammer, så det en god bruk av kraften.
Og så okay. Nå skal Sofie Mare få slippe til, ja. For det jo snakk om en 4000 årsverk I Norge, ifølge en rapport som ble lagt frem, riktig nok på vegne av Stargate I dag. 700 av dem I Narvik, 800 I Nordland. Hvis det tilgang på kraft, hva problemet?
Altså, jeg synes at Høyre sin representant, han ikke bare demagogisk, han også himmelfale naiv. Hvis han tror at dette virkelig vil gi masse arbeidsplasser og ringvirkninger, tror på de markedsanalysene som kommer fra utbygger selv. Jeg skal gi Bård Ludvig Thorheim et tall, og det tallet til N-Scale sitt datacenter I Glomfjord. N-Scale skal samarbeide med Aker om dette Stargate-prosjektet. Det 12 arbeidsplasser. 12 arbeidsplasser. Vi skal gi 230 megawatt tilgang for et helt usikkert antall arbeidsplasser, men det vi vet, det jo at disse internasjonale tech-gigantene, de jo ikke dumme. De vil jo ha tak I vår billige, fornybare, verdifulle, regulerbare vannkraft for å grønnvaske seg selv, for å betale mindre enn de må, og blant annet på grunn av Høyre sin politikk, fordi da Høyre styrte under Erna Solberg, så ga de skatteletter til datacenterindustrien, nettopp fordi at de ville at de skulle komme til Norge, etablere seg her, og få kloen I vår verdifulle
vann. Og det jo kritikken mot mange av disse senterne, Thorheim. Store områder, mye kraft, få arbeidsplasser, nettopp fordi det så mye teknologi.
Ja. Det, altså, vi må ikke se på antal arbeidsplasser, men type arbeidsplasser. Og jeg tenker, hadde de lovt litt som de her batterifabrikkene 2000 arbeidsplasser, men se, hvilke arbeidsplasser det? Hvis det å sjekke om nødaggregatet funker og den type ting, det jo masse arbeidsplasser som uansett kommer til å bli faktisk overflødig på grunn av den teknologien som brukes med AI, digitalisering og robotisering. Men vi må se på, får vi høykompetansejobber som gjør at vi kan tappe inn i forskningsfront på det som skjer på kunstig intelligens, da må vi sette krav for en sånn etablering for å få den type kunnskapsoverføring, akkurat som vi gjorde overfor de amerikanske oljegigantene da de skulle utvinne olje og gass, hvor vi fikk en kompetanseoverføring og fikk nettopp kontroll på ting selv, og det å utvikle ting til beste både for norske og amerikanske næringsliv, det sånn vi må tenke. Så jeg tror vi kan få noen av de fremste miljøene på AI i Norge som vi ellers ikke ville ha fått, og det gir en helt ny mulighet, men det må settes noen krav.
Nei, det bare så naivt å høre på. Hvis Bård Ludvig Thorheim tror at de kommer til å flytte fra Silicon Valley til Narvik, så tar han feil. Det jo ikke derfor de vil etablere seg her, det fordi det billig fornybar kraft. De bruker Norge som en råvareprodusent. Dette akkurat den samme tanken som lå bak ideen om Europa som Norges grønne batteri. Og Høyre har jo vist, og de styrte, at de ikke villige til å stille noen vilkår. De ga tvert imot skatteletter og avgiftsletter til data. Jo, det helt sant.
Da går vi ring på argumentasjonen som jeg henter som en gyllen mulighet til å takke dere av, der dere sitter på hvert deres NRK-kontor, Sofie Marhaug, nestleder og stortingsrepresentant Rødt, og Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Så ble de bekreftet da ryktene som har gått noen dager om at det blir et toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin. Det skal skje i løpet av noen få dager, som det heter fra Kreml I dag, men det blir nok uten Ukrainas president Volodymyr Zelensky til stede. Møtet blir altså det første mellom de to presidentene siden 2021, da Putin møtte daværende president Joe Biden. Og Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet vi om innholdet I de bebudede samtalene?
Ja, vi vet at hovedtema blir den russiske angrepskrigen I Ukraina. Det har man gjort klart fra begge sider at det hovedtema. Men fra russisk side så legger man også veldig stor vekt på at forholdet mellom Russland og USA, det skal også være et viktig tema på dette møtet. For russiske myndigheter de setter veldig stor pris på denne mye nærere kontakten som nå mellom Kreml og det hvite hus.
Samtidig har jo den samme Trump utvist mye irritasjon over manglende imøtekommelse fra russerne. Vil det føre til mye mer enn bare at de møtes?
Ja, det jo det store spørsmålet. President Trump har brukt jo I går uttrykket svært stor framgang I samtalene, uten å presisere hva han legger I det. Så det vet vi rett og slett ikke. Der blir det bare spekulasjoner. Kan det være snakk om at man har kommet nærmere en delvis våpenhvile? President Zelensky, han antyder det, at det en bevegelse der, men ingen av sidene, hverken amerikanerne eller russerne har sagt noe konkret om det. Så det naturligvis en mulighet for at det blir en stor TV-begivenhet, at de to presidentene skal sole seg I det internasjonale samfunnets oppmerksomhet, og så vet vi ikke hvor mye konkret egentlig som kommer ut.
Men så har det jo vært et ønske da fra USA at Vladimir Zelensky skal I hvert fall komme til etterkant av møtet og også kunne møte Putin. Det realistisk?
Nei, det I grunnen ikke det. Altså, talsmannen for president Putin, han sa at amerikanerne ikke har fått noe svar på det ønsket sitt der, og president Putin selv, han sa I dag at ja, han har ikke noe imot å møte president Zelensky, men så kommer betingelsene som det pleier å gjøre. Forholdene ligger ikke til rette for det, sånn som det nå, sa Putin. Så det ligger rett og slett ikke an til at Zelensky kommer til å få bli med med i hverken selve møtet eller noe senere møte. I hvert fall ligger ikke an til det nå.
Takk skal du ha, Jan Espen Kruse, vår korrespondent i Moskva. Kåre Aas, tidligere ambassadør til Israel, Afghanistan og USA, nå rådgiver i Kruse Larsen. Hvor sterke ønsker er det å få til resultater nå hos de to herrene?
Jeg er overbevist om at man fra amerikansk side og president Trump spesielt vil gjerne møte Putin, men gitt også da at man, under forutsetning av at man får til noen konkrete resultater. Og dette med en forbedring av forholdet mellom USA og Russland henger jo sammen med en eventuelt da mulig våpenhvile når det gjelder krigen i Ukraina. Så jeg vil anta at det største spørsmålet når de to kommer sammen, det vil være å se på mulighetene for å fremforhandle en våpenhvile, som jo også da må skje på en måte som gjør at Ukrainas interesser ivaretas. Og derfor er det jo også viktig nettopp at på et eller annet tidspunkt så må også Putin møte president Zelensky. Når det gjelder selve arbeidet med en våpenhvileavtale, så er det jo liksom også et annet spørsmål knyttet til det, og det er jo, får man på plass denne våpenhvilen, hva vil da skje i forhold til ukrainske sikkerhetsgarantier? Så vil jeg også si da at det gjenstår jo fortsatt å se om faktisk president Putin gjør det han nå sier at han skal gjøre, at han skal møte Trump. For vi har jo tidligere sett at han har løpt fra sine løfter tidligere, og det kan godt være at det skjer igjen, men vi får jo da håpe at dette møtet finner sted, og at det blir mest mulig konkret.
Og hvis møtet finner sted, er det da grunn til å ha håp om at det faktisk kommer noe positivt ut av det?
Det er vanskelig for å se at president Trump møter Putin uten at man på forhånd har avklart at det blir konkrete resultater. Jeg tror det må mer til for at Trump skal bevege seg et eller annet sted i verden for å møte Putin, enn bare å stå på en scene sammen med han. Og
så det store
spørsmålet. Det store spørsmålet er da i forhold til den våpenhvilen i Ukraina.
Men uten Zelensky til stede, hva gjør det med selve møtet, at det gjøres da avtaler over hodet på Ukraina?
Ja, det er jo det man må unngå, at man får fremforhandlet en avtale mellom USA og Russland som ikke Ukraina er en del av, og som heller ikke Europa er en del av. Og jeg vil jo tro nå at det er kontakter også på tvers av Atlanteren mellom Europa og USA, for at også europeiske land spiller inn hva de mener må være innholdet i en våpenhvileavtale. Men det er klart at man kan ikke sette, president Zelensky kan ikke sette navnet sitt under en våpenhvileavtale som han ikke har vært med å fremforhandle. Derfor så må Ukraina på et eller annet tidspunkt inn i disse samtalene og inn i disse forhandlingene.
Kort til slutt, Kåre Aas. Trump har, som jeg nevnte i sted, vært veldig oppgitt over Putins handlemønstre. Hvor god er stemningen?
Jeg tror stemningen kommer til å være god når de to møtes, men det er helt på det rene, som også du sier, at Trump har jo, USA har jo det siste lagt press på Putin i forhold til å bevege seg og i forhold til å være med på en våpenhvileavtale. Og det er jo, og han lokker jo også da med, som han har gjort tidligere, at man kan se for seg at USA opphever noen av sanksjonene mot Russland på et eller annet tidspunkt.
Jeg må bryte av, for der går klokken, Kåre Aas. Takk skal du ha, ansvarlig for dagens sending, Siri Finnemamo, teknisk ansvarlig, Elisabeth Westerheim Knudsen. Jeg heter Espen Aas, og vi er tilbake igjen samme sted, samme tid i morgen. Takk for nå.
Her er NRK Nyheter klokka 22. Mange norske varer får i praksis langt høyere tollsats inn i USA enn varer fra EU. Felles for Norge og EU er toll på 15%, men norske varer slipper ikke unna tollsatser som eksisterte fra før. Disse kommer altså på toppen, skriver Dagens Næringsliv. Det er ikke bra for virksomhetene, det sier Harald Solberg i Norsk Industri.
Det vil svekke konkurransekraften til norske bedrifter som eksporterer til USA, enten direkte eller via andre land. Det vil være utfordrende, og det er en bekymring for oss.
Næringsminister Cecilie Myrseth er usamd i at de har vært utydelige om den amerikanske tollen.
Det er snakk om
tilläggstollar. Det var vi tydligt, ikke minst senest i går, till en rekke mediehus att det är tilläggstollar det snakkar om. Så det är ikke ny information att det är det, men det är en allvarlig situation för norsk näringsliv. Det är därför vi jobbar så mycket med nettopp denna saken.
I Frankrike är den största skogbranden på 80 år endelig under kontroll, det säger lokala styresmakter. Över 2000 brandfolk har varit i sving för att få bukt med flammarna. Skogbranden har härjat sör i landet sedan tisdag. En person har mistet liv och 13 är skadade bland de 11 brandkonstablar. Enorma 160 kvadratkilometer är svidd av i branden. En man i 40 år är siktad för drapet på sin egen mor i Skiptvet natt till måndag. Den 66 år gamla kvinnan blev funnen hårt skadad efter att ha blivit påkörd och döde på stan. En video visar nu att polisen var hemma och den siktade kun timmar tidigare.